nomba natie kuchikope ichalenga ikumilimo na fibiri. Yesu munganda ya kwalesa. Luka 2 verse 41 ukufika 50. Luka 1 verse 35. Iliyo inkulo ya kwa Samueli ya pitile. Muchalo cha Israeli mwali umwana munono uwe shina lya Yesu. Maria ewali nyina, elio Yosefu ewali wishi wa kumubiri. Iliyo Yesu aline miaka ikumili mwona ibiri, Maria na Yosefu vaile ku Yerusalem, na Yesu nao ali bakonkele. Iliyo vale vwele la mukunganda, Yesu ali shele, eicho bambili okumufuaya. Iliyo bamufuaile panshi kushitatu, bamusangile munganda ya kualesa, iale itwe tempele. Alelanda na bakafundisha baba Yuda palilesa. Maria elio amwebeli okuti, we mwana, chinshicho watuchushi shefi? Mona tule kufuaya na tusakamana. Yesu elio abasuiki okuti, bushe, tamwa ishivo kuti mfuile ukula pyungila umulimo wakwa tata. Iliyo Yesu ali umwaiche pamonga Samuele, ali ishivyo kuti aishire mukutumika lesa. Chisu masana ukutampa ukutumika lesa, iliyo chiri umwaiche. Yesu aishire mukutuala abantu bonse kulilesa. Pantu lesa, emfumu kabili entungulushi ya bonse.